всушност во хуморот се појавуваат две работи кои се присутни во општата методологија на научните истражувања. Имате генерализација, имате абстракција. Ние кога зборуваме за, не знам, за Мујо, сигурно не зборуваме за конкретен лик што се вика така. Така, туку генерализираме за цела културна, социјална, обштествена заедница и на еден начин генерализираме, а потоа е вториот степен на абстракција во смисла, така правиме дефиниција, нели? Овде абстракцијата ќе биде, ја земаме некоја на тој лик што го употребуваме како архетип, земаме некоја негова недоследност или некој негов недостаток и потоа тој го исмеваме.